Tervetuloa Bathroomiin, sarjaaddiktien podcastiin.
Tervetuloa Bathroomiin, hyvät kuulijat. Se on kukaan niin, että viime kertaisen juhlajakson samppaniat on nyt sitten juotu. Ja vuorossa olisi jakso numero 101. Aiheena tänään onkin kahden ikonisen ja ikinuoren toimintatähden omat sarjat, eli Sylvester Stallonen Tulsa King ja Arnold Schwarzeneggerin Hubba. Mikä parasta, Bathroomiin saapuu vieraksi tuttu, mutta aina toivottu Nikke Leffahullu. Tervetuloa Bathroomiin taas, Nikke.
Kiitos oikein paljon, Sami. Mahtavaa olla taas jälleen täällä. Ja oikein paljon onnea hei siitä 100. jaksosta, mikä viimeksi tuli täyteen.
Kiitos sulle ja kiitos kun osallistuit jakson tekemiseen omalla tervehdykselläsi. Eli ihan kiva oli sitäkin siinä käsitellä. Mitäs sulla kuuluu? Puolisen vuotta sitten taisit olla meidän vieraana viimeksi. Mitäs tämän puolen vuoden aikana on tapahtunut?
Mitä? Onko aikaa mennyt jo niin paljon yhtäkkiä vai? No, siinä on paljon katsottu leffoja ja paljon katsottu sarjoja, mutta en tiedä mitä muuta erikoista. Aloitinkohan mä sen jälkeen Star Wars-podcastinkin, missä eräs Samikin taisi olla höpöttelemässä.
Kuulin jo, että joku sellainen oli vieraana.
Joo, ja hyvin leffapainotteista ja sarjapainotteista, kuten aina.
Kuulostaa tutulta. No mitä sä viime aikoina oot kattellut televisiosta tai valkokankalta? Mitäs sä nostasit esille?
No johan nyt. No mä kattelin, itse asiassa just tänään, kun me tätä nauhoitellaan, niin kävin katsomassa elokuvateattereissa. Oli lehdistönäytös Aki Kaurismäen uudesta Kuolleet lehdet -elokuvasta, ja sen kävin katsomassa. Toi Kaurismäki ei ole itselle hirveän tuttu. Mä olen nähnyt joskus teininä parikymmentä vuotta sitten yhden, enkä silloin oikein pitänyt tai ymmärtänyt sitä, jos näin voi sanoa, ja nyt sitten vasta parikymmentä vuotta myöhemmin oli aika katsoa toinen elokuva mieheltä, ja täytyy sanoa, että herralla on hyvin erikoinen tapa tehdä niitä elokuvia, mutta kyllä sen verran kiinnostutti, että pakko alkaa varmaan niitä muitakin vähän tuolta katsomaan. Ne onneksi kaikki löytyy Yle Areenasta.
Kaurismäkeläiset tekeleet on kyllä mielenkiintoisia. Mulla on itse asiassa sama juttu nyt edessä huomenna, eli sanotaan nyt eilen, koska tämä tulee toivottavasti perjantaina tämä jakso ulos ja torstaina. Eli eilen minä olen sitten käynyt lehdistönäytöksessä katsomassa samaisen elokuvan. Et älä kerro siitä sen enempää, mutta Kaurismäkeläinen mielenlaatu ja mielen maisema on sellaista, että täytyyhän se nyt kerran elämässä ainakin nähdä Valkokankaalta. Ja nyt sitten se mahdollisuus avautuu, että ootan kyllä innolla.
Juu, kyllä. Ja mitäköhän muuta sitä nyt sitten olisi viime aikoina tullut katsottua. No, TV:n puolelta tietenkin Star Wars-sarja Ahsokaa on tullut katsottua oikeinkin tiiviisti. Ja sitten itse asiassa kahta Prime-videon nyt syyskuussa alkavaa sarjaa olen päässyt ennakkoon näkemään. Toinen oli tämä John Wick spin-off-sarja Continental, joka siis alkaa tuossa, olikohan se kahden viikon päästä. Ja sitten tänään aloin katsomaan tätä The Boys-sarjan spin-offia Gen V, joka taas alkaa siitä sitten viikon kuluttua. Eli spin-off-sarjoja toisista franchisesta, niin on tässä ihan viime aikoina ollut nyt tulilla sarjojen puolelta.
Miten sä oot noin pystynyt etukäteen katsoa? Mitä taikatemppuja sä oot oikein tehnyt? Meinaa toi Gen V, niin mä en mitään sarjaa odota niin paljon kuin sitä.
No siis, toki mä soittelin tuolle Amazonin perustaja Jeff Bezosille ja pyysin, että viittisikö näyttää ne mulle ennakkoon. Ja hän on meikäläisen podcastin suuri fani, niin hän oli, tottahan toki mä Nikke sulle laitan tulemaan ja pisti muutaman jakson sitten.
Aivan mahtavaa, mutta mä en halua kuulla missään tapauksessa mitään spoilereita, mutta mitkä on niin kuin näppituntumalta nyt ensi fiilikset näistä, sekä tästä Gen 5 että tästä kontinentaalista?
No Gen 5 ehtisin sen yhden jakson katsomaan, mutta hyvin on pois tyylistä menoa, mutta high school-maisemissa, eli se on se, niin kuin se pointti siinä sarjassa, eli uusia... No, supersankari on ehkä väärä sana, mutta uusia tällaisia voimia omaavia hahmoja ja high school-maailmassa sitten. Hyvin on homma hallussa myös siinä sarjassa selvästikin. Ja sehän perustuu siis ihan myös The Boys-sarjakuvaan, eli lähdemateriaali on sama, joten siinä mielessä on niin kuin turvallisissa käsissä se homma. Sitten taas tämä Continental-sarja, mikä siis kertoo tosiaan John Wickin maailmasta. Siinä on tämä tuttu New Yorkin Continental-hotelli ja kertoo sitten hieman siitä. Ja sitten sen Continental-hotellin johtajan Winstonin edesottamuksia 70-luvulla. Ja siis todella hyvin tehty sarja. Ei ihan yllä sinne John Wick tasolle. Johtuu ehkä siitä, että kun Keanu Reeves on niin ikoninen siinä roolissa, niin kun hän ei ole mukana, niin ei ihan ehkä yhtä hyvin ole, mutta se on siitä hyvä minisarja. Siinä on tosiaan 3 jaksoa vaan, mutta ne kaikki on noin 1,5-tuntisia, eli on kun katsoisi 3 elokuvaa tähän John Wick-maailmaan. Ja kyllä siinä on myös pirun kovaa väkivaltaa, kuten John Wick-leffoissa, eli taattua kamaa siinä mielessä myös.
Ja Mel Gibson taitaa olla siinä mukana, eikö vaan?
Kyllä, Mel Gibson on tämän niin kuin, sarjan se isoin näyttelijä. Et siinä on hieman enemmän ehkä tuntemattomia, tai ainakin itselle tuntemattomia. Et Mel Gibson on se iso näyttelijänimi siinä, ja kyllähän Mel Gibsonin, se on jo ihan syy katsoa se sarja, että hänen karismallaan kyllä mennään aina pitkälle, ja se on hyvin, hyvin semmoinen, miten mä nyt sanoisin, Mel Gibson-tyylinen rooli. Hän on tehnyt paljon 2000-luvulla niin kuin vähän saman tyylisiä ehkä rooleja, tai ainakin tässä ihan viime vuosina.
Just. Loistavaa. No mä kävin tuossa elokuvissa katsomassa viimeinkin Mission Impossible Dead Reckoning Part 1in, mikä on Tomppa Cruisen ja kumppaneiden, mä en nyt muista järjestyksessä monesko Mission Impossible tekele.
7.
Seitsemäs, sieltä se tuli, kun tykin suusta ei pettänyt. Se oli juuri sitä, mitä mä lähdin katsomaan ja tarjosi niin kuin täyden paketin. Sitä taattua laatua, mitä nyt Mission Impossible on niin kuin aiemminkin tarjonnut, että samat kliseet, sama meininki, kova vauhti, paljon huippuhienoja kohtauksia, raha on poltettu, Tomppa tekee stunttinsa itse, sen tietää kaikki ja tekee muuten upeasti. Mä sanon vaan, että se on todella hyvä. Nämä ei ole mitään elämää suurempia juttuja, mutta et jos tykkää Bondeista ja jos tykkää Mission Impossible-sarjasta, niin tämä kuuluu siihen samaan jatkumoon. Jos taas ei voi niitä sietää, niin sitten pysyköön kaukana, mutta mä kyllä tykkäsin.
Siis meikäläinen on myös tosi iso Mission Impossible-elokuvasarjan fani, ja tottahan toki tämä piti mennä myös heti katsomaan, ja sanotaan, että siinä mielessä ihan inasen pettymys, koska se kutososa on pirun kova leffa, ehkä koko sarjan parhaimmistoa.
Fallout.
Kyllä, joo. No. Ja sen jälkeen tämä ei ihan onnistunut siihen samaan, osittain ehkä sen takia, että tähän on part one, niin se jättää sen homman vähän ehkä kesken siihen nähden, että se niin kuin ei päässyt vielä täysin, että odotetaan ehkä se niin kuin toinen osa, jos se sitten toisi hyvän päätöksen tälle tarinalle, mutta sen lisäksi pikkusen ehkä semmoisia stuntteja, niitä on aika paljon kaiken näköistä nähty Cruisen osalta, niin Inas oli vähän semmoinen, että ai tääks nyt oli sit se kova luokas stuntit, niin kuin, että kun siinä kutosessakin oli niin paljon kaikkia kovia, sit niin kuin tää, niin jotenkin se, siinä oli hiukan, siis en mä sano, että se leffa siis huono oli, kyllä se nyt joku ysin leffa on kuitenkin toi Dead Reckoning, mutta niin kuin se ihan Inas oli sellainen, että mä ehkä odotin sit hiukan sit enemmän, mutta voi olla, että se jaettiin kahteen osaan, oli lopulta se, mikä koitu siinä niin kuin kohtaloksi, että ei ihan ollut sitä, mitä itse odotin siltä leffalta.
Just, mulle taas toi Fallout jostain syystä, analysoimattomasta syystä, ei kolahtanut läheskään niin paljon kuin esimerkiksi sitä edeltävä Ghost Protocol, joka on mun mielestä tämän elokuvasarjan niin kuin paras. Et siinä on se ikoninen pilvenpiirtäjä kohtaus, vieläkin tuntuu tuolla nivusissa, kun muistelee ja vai oliko eikö, ei se ollut muuten siinä, joko mä nyt taas...
Eikö siis, se on Ghost Protocolista, mutta Ghost, ei kun hetkone, se on neljännes osassa, mutta onko neljäs osa sitten Rogue Nation vai Ghost Protocol, niistä nimistä en ikinä muista.
Näin on, ja järjestysluvusta ei myöskään.
Neljäs leffa on pilvenpiirtäjä.
Joo, kyllä, joka tapauksessa toi Fallout ei jostain syystä sitten ihan niin syvälle iskenä. Mun pitäisi varmaan katsoa se uudestaan, että saisi niinku, vähän niinku mietittyä tarkemmin, että mikä tässä nyt sitten mättäisi mukaan. Mutta sitten TVn puolelta sen verran voin sanoa ja suositella, eli Star Trek Strange New Worlds Sky Showtimeinta. Olen sitä katsonut heittämällä, katoin sen ekan kauden ja toista kautta nyt muutama jakso on jo takana. Ja toimii. Mä en ollut mikään kauhean Star Trek niinku tämmönen huippufani koskaan, mutta tässä on nyt sitä jotain. Et mä oon kaivannut semmoista tietynlaista synkkyyttä, aikuismaisuutta tähän niin kuin kanoniin. Ja toi Star Trekin synty on mun mielestä aina ollut se sellainen lapsekkuus. Se on häirinnyt mua aiemmin, mutta nyt tässä sitä ei ole liikaa. Tässä ei ole niin kuin sitä sillai, sanotaan häiritsevästi. Tässä on hyvät näyttelijät, varsinkin toi Anson Mount on pääosissa tällä kapteeni paikkina erinomainen. Mä kyllä suosittelen Strange New Worlds, Sky Showtime. Ootko Snikke sitä siikannut?
Joo, siis no mä olen siis, sanotaan, että ei voi sanoa, että mä olen jätti Star Trek-fani, mutta mä olen iso Star Trek-fani. On tullut katsottu, kaikki sarjoja on tullut katsottu, mutta ikinä en ole katsonut loppuun itse asiassa mitään muuta kuin tänne Picardin, koska Picard-sarjahan päättyy siihen kolmanteen kauteen. Niin se on niin kuin ainut, minkä mä oon katsonut kokonaisuudesta. Aina ne on jostain syystä hiukan jäänyt kesken. Osittain siksi, että kaikki on ollut vähän semmoisia, niin kuin ne on tullut jo ennen kuin mä olen päässyt siihen Star Trekin maailmaan. Ja en ole sitten katsonut, koska siellä on niitä vanhoja, sanotaan, että alkuperäinen sarja, se on todella vanha, kun se on sitä 60-lukua, niin se vähän joskus sit jäi kesken. Next Generation, mikä on omia suosikkeja, niin se taas oli niin kauhean pitkä, että sitä en saanut ikinä sitä niinku projektia sit valmiiksi. Strange New Worldsia aloin katsomaan silloin, kun itse asiassa kaveri kehui, että on niinku todella hyvä semmoista Star Trekkiä, että tässä mennään enemmän siihen niin kuin alkuperäisen idean, että ne on niin kuin se tarina on aina se yhden jakson mittainen, eli ei ole sitä niin kuin niin suurta semmoista jatkuvaa tarinaa, vaan on enemmän niin kuin yhden jakson mittaisia niin kuin seikkailuja. Ja kaveri, joka on siis todella suurista Star Trek-fani, niin piti siitä ja suositteli, niin sitten mä ajattelin, no nyt on aika katsoa, ja siis kuten sanoit, Anson Mount on todella mahtava Christopher Pikena, ja Ethan Peck toimii myös hienosti Spockina, ja siellä on paljon hyviä sivuhahmoja, mitkä on, ja siis tosi hyvä. En ole vielä päässyt itse aloittamaan sitä kakkoskautta, koska ne on ollut niin paljon kaikkea, aina kun mä meinaan, että no nyt mä alan sitä, niin sitten mä mietin, että okei, mutta mulla oli tää ja tää ja tää keske, jos mä nyt katson ne ensi loppuun, mutta sitten taas samaan aikaan mä huomasin, että jaha, mä aloitin silti kolme muuta sarjaa, että miten nyt taas näin kävi, niin se on listalla, mutta en ole vielä aloittanut kakkoskautta.
Aivan. Okei, mutta hei, ennen kuin me lähdetään nyt teeman kimppuun, niin mennään otetaan tässä pari pitkästä aikaa uutista käsittelyä, tai nämä ei ole vielä uutisia varsinaisesti, nämä on vahvistamattomia huhuja, mutta erittäin mielenkiintoisia, mistä sä varmaan, Nikke, oot erityisen kiinnostunut. Eli ensimmäinen menee niin, että elokuva- ja sarjapiireissä ilmiliekeissä pyörineen huhun mukaan Florence Pugh on tulossa The Last of Us-sarjan kakkoskaudelle Abby pahiksen rooliin. Mitäs Nikke sanot? Aika kovan luokan kiinnitys, jos tämä pitää paikkansa, mutta pitääkö?
No siis Florence Pughhan on todella hyvä näyttelijä ja tällä hetkellä oikeastaan hän on siinä tilanteessa, että aina ihmiset odottaa, että hei, missä hänet seuraavaksi nähdään, ja pelkästään hän on se syy, miksi moni alkaa katsomaan jotain projektia, missä hän on, ja niin kuin se myy heille sen. Ja siis Last of Ushan on vielä tämän vuoden niin kuin niitä parhaimmistoja, parhaita sarjoja, ja sen kakkoskauttahan kaikki odottaa kuumeisesti, niin kyllä niin kuin todella mielenkiintoista, jos hän siinä mukana on. Näitä on aina paha sanoa, että miten paljon huhu pitää paikkansa. Hänellä kuitenkin on useampaa projektia myös, missä hän on, ja tulossa oleviakin on useita, niin paha sanoa, miten sitten on, tuleeko olemaan, mutta ehdottomasti olen ihan valmis siihen.
Ihan samat sanat, koska Florence Pugh on yksi mun lempinäyttelijöitä ilman muuta, nyt ollut monta vuotta jo, ja kaikki mihin hän ryhtyy kyllä mun silmissä muuttuu kullaksi, ja pelisarjan fanina, kakkosen, Last of Us 2 pelanneena, odotan sitä kiinnitystä siihen Abby-rooliin, koska Abby oli siinä pelissä todella kantava hahmo, erittäin hyvä hahmo, ja mä odotan sitä TV-sarjasovitusta nyt, ja jos tämän luokan näyttelijä saadaan Abbyä näytteleen, niin tämä olisi kyllä eräänlainen napakymppi, mutta tämä lakko sotkee nyt tietysti kaikki Hollywoodissa, että ei voida vielä sanoa varmaksi yhtään mitään, mutta jäämme mielenkiinnolla kyllä odottamaan.
Kyllä, ja siis itsehän tosiaan en ole pelannut kuin vaan sitä Last of Us 1, ja sekin oli silloin PlayStation 3 aikaan, kun se peli julkaistiin joku 10 vuotta sitten, niin eihän mulla ole mitään muistikuvia kunnolle siitä pelistä, mutta tosiaan kakkosta en ole pelannut, joten en siis tätä hahmoa edes oikein tiedä, mistä on kyse.
Joo, okei. Tulet yllättymään positiivisesti, näin voin sanoa. Mutta mennään tähän toiseen uutiseen. Ja tämäkin on vielä vahvistamaton. Ja uutinen kertoo, että Daniel Radcliffe, kaikki tuntevat hänet Harry Potterista.
Olisi Deadpool 3-leffassa mukana, joo.
Wolverinen roolissa, kyllä. Sinähän hyvin jatkoit tätä minun kertomusta.
Sori, Marvel-hulluna piti varastaa tämä vuoropuhelu tästä välistä, koska kuulin myös samaa huhua. Daniel Radcliffe, hän huhutti Wolverinen rooliin siis todella kyllä kauan. Mutta tämä on just sellainen, että jos hän on siinä nimenomaan Wolverinen roolissa, niin hän ei myöskään varmaan ole se niin kuin MCU:n se päävolverine, vaan olisiko siinä sitten, että tämä on niin kuin joku toinen multiversumi, jossa hän sitten on, ja se on ehkä semmoinen vähän pienempi rooli hänellä. Koska
sä arvelet noin. Mihin pohjustat tämän arvelusi?
No siis, en tiedä, onko mun mitään niin kuin suurempaa väittämää. Tätä huhuttiin siis tietty vuosia jo, että Daniel Radcliffe olisi Wolverine, mutta aina se vaan jotenkin oli semmoinen, että se ei kuulostanut niin kuin kauhean sellaiselta, että hän välttämättä oli siinä, ja hän itsekin oli aina niin kuin eri mieltä, mutta jos tämä kaikki on ollut alusta asti sitä, että häntä on lähestytty jo tästä roolista, ja hän ei vaan niin kuin halunnut paljastaa sitä asiaa, niin sittenhän se on hieno juttu, ja se on ovelasti onnistunut. Ja Daniel Radcliffehan ei ole tehnyt tuollaista niin kuin isoa franchisea pottereiden jälkeen, vaan hän on ollut enemmän aina tuollaisissa niin kuin indie-elokuvissa tai tämmöisissä vähän pienemmissä, oudommissa rooleissa. Niin olisi se mielenkiintoista nähdä taas, että hän olisi jossain niin kuin isossa franchises, ja mikä tällä hetkellä on isompi kuin Marvel, koska niin, se MCU on kestänyt jo yli 30 elokuvaa ja sarjojakin on jo vaikka ja kuinka ja jatkoa tulee koko ajan, niin
sanopas muuta. Mun oli aikoinaan, tästä tosiaan huhuiltiin jo pitkän aika sitten, mutta mun oli hirvittävän vaikea sulattaa, että Daniel Radcliffe Wolverineksi. Mä en jotenkin nähnyt sitä, mutta nyt kun mä oon nähnyt niitä kuvia, kun hän on niinku pistänyt itse stikkiin kuntoon ja mä niinku tykkään siitä ajatuksesta, kun mä odotan Deadpool 3, kun kuuta nousevaa, että hän olisi siinä mukana Wolverinena. Vaikka me tiedämme, että Hugh Jackman siinä nyt se päävolverine tulee olemaan, koska se tekee paluu, mutta jää nähtäväksi tämäkin, että en mä enää sitä niin syntisenä sitä ajatusta pidä, että hän sitten olisi vaikka tämä päävolverine, mitä sä mainitsit, niin olisi sitten tulevaisuudessakin. Toki tässä on monia niin kuin mielenkiintoisia nimiä esitetty ja heitetty tässä kuukausien ja vuosien aikana nyt sitten Framille, että kuka ne isot Hugh Jackmanin saappaat nyt sitten perikään, koska Wolverine on niin ikoninen Marvel-hahmo, että siihen ei todellakaan niin kuin ketään B-luokan tai muutenkaan niin kuin mitä tahansa näyttelijää voi valita, että se täytyy olla hittikiinnitys.
Niin, mutta jos me lähdetään miettimään sitä hetkeä, kun tuli vuonna 2000 ensimmäinen X-Men-leffa, niin Hugh Jackman hän oli täysin tuntematon näyttelijä.
Niin,
hän oli Australiassa tehnyt vain muutamia produktioita, ja X-Men hän on hänen ensimmäinen Hollywood-elokuvansa, joten sitten kun ruvetaan miettimään, että sehän oli silloin täysin tuntematon, ketä sen Wolverine-roolin sai, niin sitten taas ei se olisi sinänsä ihme, jos se menisi saman linjalla taas niin kuin uudestaan. Ja Marvelhan on vuosien saatossa muutenkin paljon tehnyt niin, että se heidän se päähahmonsa on usein ollut niin kuin tuntemattomampi näyttelijä. Siellä on sitten sivurooleissa ollut isompi. Näin esimerkiksi kävi aikanaan Thor-elokuvassa. Siis eihän Chris Hemsworthkään ollut mikään nimi silloin, vaan hän oli täysin tuntematon. Sitten se paikattiin sille, että siinä oli sivurooleissa oli Anthony Hopkinsia ja muita isoja nimiä, niin vähän sinänsä semmoinen yllättää, jos se on ehkä se Wolverine joku niinku tunnetumpi nimi. Mutta nämä on taas näitä. Tämä on niinku tosi faha ja tästä voisi puhua pidemmänkin aikaa, mutta ehkä mä nyt en ala tästä sen enempää jauhamaan.
Joo, mielenkiintoista spekulointia. Sultahan nämä tulee, kun tykin suusta tosiaan Marvel Podcast Suomen toisena vetäjänä, niin sulla on nämä lähteet kunnossa. Hieno homma. Mutta tätähän me odotamme sitten tätä vahvistusta toivottavasti jo lähitulevaisuudessa.
Ja sitten täytyy vielä mainita se, että kun sanoit just sen, että kun Hugh Jackman on niin kuin se päävolverine tässä tulevassa Deadpool 3-leffassa, niin sama homma, että sitähän on nyt huhuttu paljon, että me tultaisiin näkymään niin kuin useampi Deadpool tässä elokuvassa, koska sarjakuvissa on sitä semmoista multiverse-seikkailuja, siellä on olemassa niin kuin Kid Deadpool, joka on siis pikkupoika, joka on Deadpool, tai sitten on niin kuin koira, joka on Deadpool, tai sitten on pelkkä Deadpoolin pää, koska hänellä ei enää ole muuta ruumista, kun on käynyt vähän hassun näköisiä asioita, niin nämä on semmoisia tosi outoja asioita, tai sitten naispuoliset Deadpool ja näin poispäin. Näitä kaikki on nyt huhuttu, että saatettaisiin siinä nähdä, koska nyt niin kuin, että tämä olisi se semmoinen oikein kunnon MCU-multiversumileffa, ja Deadpoolhan on niin hullu hahmo, että niin kuin periaatteessa mä ymmärrän ihan täysin, jos ne sillä nyt lähtee oikein, niin kuin, oikein pähkähullulle linjalle menemään, niin saa nähdä, mitä sieltä on tulossa.
Tämä on Batroom, sekavaa äänisisältöä jo vuodesta 2018.
Mutta nyt me lähdetään meidän varsinaiseen teemaan. Meillä siis käsittelyssä kaksi, joista nyt ensimmäisessä otetaan sitten Tulsa King. Elikkä Tulsa King kertoo New Yorkin mafian kaposta, eli kapteeni Dwight Manfredistä, joka vapautuu 25 vuoden jälkeen vankilasta ja pyrkii palaamaan takaisin johtopaikalle mafiaan vain huomatakseen, että asiat eivät todellakaan ole enää samalla tavalla kuin 25 vuotta sitten. Hänet määrätään Tulsaan, Oklahomaan, ottamaan paikkakunnan bisnekset haltuun ja laajentamaan mafian vaikutusvaltaa alueelle. Mutta hitaasti Sylvester Stallonen näyttelemä Dwight Manfredi kasaa ympärilleen uskollisen miehistön, mitä erikoisimmista tyypeistä. asiat eivät mene kuitenkaan suunnitelmien mukaan. Tätä sarjaa on nyt julkaistu 1-10 jakson kausi ja toinen on ainakin tulossa. Sarjan luoja on Taylor Sheridan, joka on tuttu monelle muun muassa Yellowstone-sarjan ja sen spin-offien 1883, 1923 sekä Major of Kingstownin takaa. Tulsakin on katsottavissa Sky Showtime suoratoistopalvelusta. No niin, Nikke, päällimmäiset fiilikset Tulsa Kingista.
No Tulsa King oli semmoinen mielenkiintoinen asia silloin, kun se tuli pikaisen lunttauksen mukaan. Sehän tuli joskus viime vuoden lopussa, tämän vuoden alussa. Silloin kun se tuli, niin se oli semmoinen mielenkiintoinen niin kuin ajatus siinä vaiheessa, että hetkone, siis yksi ikonisimpia toimintatähtiä, Sylvester Stallone siirtyy TV:n puolelle. Ja meikäläinen oli heti sellainen, että no siis se on ymmärrettävää, koska miettii, että herralla on ikää jo tullut aika runsaasti ja noi isot action-leffat, missä hän on nyt viime vuosina ollut, niin siellä on muutama aika kauhea pohjanoteeraus. Ja hän toimii ehkä parhaiten niin kuin semmoisessa isossa kästissä, niin kuin Expendables, että siellä on niitä muitakin näyttelijöitä mukana. Tai sitten niin kuin Creed-elokuvissa, jossa hän on siellä sivuroolissa, eikä enää niin paljon siinä toiminnan keskipisteenä. Sitten miettisin, että hei, TV:n puolella saattaisi olla mielenkiintoinen. Ja tämä oli oikeasti hyvin mielenkiintoinen. Ja tämä oli toimiva sarja mun mielestä. Ja Sylttyhän on aina ollut yksi meikäläisen lemppareja noista action staroista. Toinen on Narska. Puhutaan hetken päästä hänestä lisää. Mutta oli jotenkin niinku todella toimiva sarja ja Taylor Sheridan on kyllä onnistunut tekemään semmoisen mielenkiintoisen idean taas. Hänellä on niin kuin nämä kaikki sarjat, en ole kaikkiin perehtynyt, mutta siis näissä on tosi monessa semmoinen niin kuin periaate, että se päähahmo on hiukan semmoinen rosonen ja se tekee oikeastaan aina vähän niin kuin mitä se itse haluaa on vähän semmoinen badass tyyppi. Kuka sopii silloin paremmin pääosin kuin Syltty. Mutta yksi tämän sarjan vahvuuksia meikäläisen mielestä oli se, että tässä on tosi paljon semmoista hyvää huumoria mukana myös. Tämä ei ole pelkkä semmoinen perusrikostraama, mitä on nähty vuosien varrella, vaikka kuinka paljon tämmöisiä mafiajuttuja ja näin, vaan tässä erottuu se hyvä huumori. Ja se on suurimmaksi osaksi, mistä sitä tulee, on se, että tämä hahmo Dwight Manfredi on ollut vankilassa sen 25 vuotta, niin maailma on muuttunut. Hän ei esimerkiksi ymmärrä, mikä on kännykkä tai älypuhelin. Hän ei ymmärrä sitä, että käteinen raha ei kelpaakaan enää oikeastaan mihinkään, vaan pitää olla niin kuin pankkikortti ja näin. Ja niistä tulee tosi paljon hyvää semmoista huumoria. Sitten niin kuin just se hetki, että kun Stallone on jo vanha äijä itsekin, niin miten tämä niin kuin hahmo on semmoinen vanha äijä, mikä elää todella paljon menneessä. Ja mun mielestä se oli hyvä lisä ja toimi mahtavasti tässä sarjassa.
Joo, mulla on aika pitkälti samoja fiiliksiä. Eli tämä oli just semmoista talven hyvää kevyttä hymppäviihdettä. Ei tämä nyt mikään tajunnan räjäyttävä laatusarja ole sillä tavalla. Mutta tämän parissa, niin kun mä tykkäsin iltojani viettää, tämä paransi tunnelmaa ja Tässä oli sitä huumoria, vauhdikas tarina. Kelpo hahmot, niistä kohta enemmän, ja Stallone tekee hyvän roolin tässä. Mä niin kuin sillä lailla tykkäsin kyllä ilman muuta. Tässä oli tietysti myös ongelmia, josta varmaan voisi puhua kohta enemmänkin, mutta mä tartun myös tuohon, kun sä sanoit, että Sheridanin sarjaa ja tiettyjä niin kuin Sheridanille tyypillisiä juttuja. Se, mikä mulle erottaa, mä en ole kaikkia Sheridanin sarjoja toki nähnytkään, mutta tässä oli nimenomaan huumori pääosissa. Koska Sheridanin sarjat on ollut hirveän niin kuin tiukkaa draamaa aika niin kuin mustaakin paikotelle, niin tässä kuitenkin se kepeys, keveys, huumori, vaikka tätä niin kuin draamasarjana voidaan pitääkin, niin ne on niin kuin pääosissa. Et tota, just näitä niin kuin elementtejä niin oli kiva, näihin oli kiva niin kuin tarrata tämän sarjan myötä. Ja ei toi Stallonen 77-vuotia tai 77-ikä, niin ei se kyllä liikaa tässä näy. Että tietyissä kohtauksissa kyllä alkaa vähän jo, niin kuin, tulee mieleen, että miten se slaikkari tämänkin jaksaa, mutta kyllä se yllättävän hyvin jakso.
Joo, siis ehdottomasti. Ja jos nyt pikainen vertaus tähän Arnold Schwarzeneggerin Fubar-sarjaan, koska me kerran puhutaan myös siitä, niin siinä valitettavasti näytti kyllä todella paljon siltä, että arska ei ehkä enää kannattaisi tehdä tuollaisia niin sanotusti toiminnallisia rooleja, vaan pitäisi ehkä tehdä sitten jotain muuta, koska se näytti vähän liian väsyneeltä se homma.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja siitä sitten jutellaan kyllä enemmänkin, mutta tota, se mitä mä niin kuin, tässä on nyt se ongelma tässä Tulsa Kingissä, että mä en, nämä jaksot ei jäänyt niin kuin mitenkään muisti, että ehkä sekin kertoo siitä, että ei tämä nyt niin huippusarja ollut, että muistaisi niin kuin tapahtumat, muistaisi niin kuin kohtauksia tai jotain. Mä muistan vaan, että se fiilis oli kepeä ja hyvä mulla tätä kattoessa. Ja tota, Stallonen lisäksi tässä oli niin kuin ihan kelpo hyviä niitä sivuhahmoja. Stallonenhan vie toki kaiken, tieksää, se vie niin kuin kaiken hapen tai kaikki muiden ympäriltä, että se niin kuin keskittyy vain häneen nämä kohtaukset, että silloin niin kuin automaattisesti kaikki muut hahmot näyttelijöineen jäävarjoon. Et sen takia niihin ei saa sit mitään kovin suuta kiinnitystä niihin muihin hahmoihin, että ne oli vähän luotukin sen kaltaisiksi, että ne vaan niin kuin sitä Stallonen toiminnallisuutta myötä vaikutti. Et oliko sulla samanlainen niin kuin fiilis?
Joo, siis tota, mut sanotaan nyt, että kyllähän tämä sarja on siis tehty just Stallonelle, että hän on se, niin kuin se vetovoimainen tähti tässä, ne kaikki muut on sitten sellaisia, no muutenkin ehkä hieman pienempiä näyttelijöitä, että eihän yksikään ole niin, kuin niin tollainen iso jättistara kuin Stallone, vaikka siellä onkin tuttuja naamoja nimiä mukana, paljon esimerkiksi TV:n puolelta Martin Starria tai sitten toi Dominic Lombardossi esimerkiksi, tuttui tommosia näyttelijöitä, mutta enemmän just sellaisia sivuosanäyttelijöitä, niin kuin oikeastaan kaikki muutkin, ketä tässä on, että tässä on ainut semmoinen iso stara on Syltty, ja tämä on ihan selvästi hänelle tehty niin kuin sarja, ja että hän on nimenomaan se keskiössä. Eihän hän varmaan muuten olisi edes lähtenyt mukaan tällaiseen.
Niin, kyllä mäkin sanon ihan samaa, että nämä oli varmaan sen takia ei ihan tuolta A-korista nämä Hollywood-tähdet, siis sivun osan näyttelijät niin kuin valittu, että ne ei niin kuin tavallaan Stalloneelta veisi sitä pois. Mä luulen, että jos Sylvester Stallone lähtee johonkin, tämähän on ääneen ensimmäinen niin kuin TV-sarja. Sitä voi jopa miettiä, että miksi hän nyt sitten tällaiseen lähti. Jäähdytteleekö hän nyt sitten jo? Onko hän niin kuin TV-sarjapuolelle nyt tullut vaan vähän niin kuin hakea sitä kahisevaa ja sitten tekemään jotain erilaista, mihin hän ei ole tottunut, vai yrittääkö hän sitten jotain vielä suurta saada aikaiseksi? Sitä voi niin kuin spekuloida. Mutta mä väittäisin, että nämä hänen niin kuin kanssanäyttelijät on tähän valittu juuri siksi, että ne ei saa niinku tavallaan Stallonen ylimennä millä karismallaan tai muulla. Tässä on niinku hyviä noit sun mainitsemas lisäksi, niin tämä A.C. Peterson on jo aika meritoitunut kaveri ollut. Ihan kelpo kavereita, mutta kuten sanottu, niin eipä heistäkään paljon sitten mieleen jäänyt. Toinen asia, minkä mä niinku tähän samaan, tai sano sä vaan, jos sä näistä tähän aiheeseen vielä haluat niin kuin lisätä.
Joo, siis eihän sitten välttämättä niin kuin ketään, kun tämä on just sellainen, että jos sä mietit tätä, tästä nyt on tullut jo yli puoli vuotta, kun tämän on katsonut, mutta niin kuin, ehdottomasti siis Stallonehan jäi eniten mieleen, mutta tässä sopivasti, kun näen äkkiseltään näitä kuvia aina, ketä tässä tässä myös oli ja näitä kohtauksia, niin esimerkiksi kyllä niinku niitä hahmoja palautuu heti mieleen, että millaisia rooleja nämä näyttelijät veti. Ja niinku, just esimerkiksi, niin kuin mainittiin, tämä Martin Starr, joka näytteli sitä pilvikaupan omistajaa. Se on semmoinen koominen sivuhahmo, mutta hän on just näytellyt nimenomaan komediasarjoissa paljon. Silicon Valley, jos hän esimerkiksi näytteli useamman kauden verran, on yksi semmoinen. Ja sitten mikäs muu, tämä Dominic Lombardosi, joka on tämä kuuluu tähän niin kuin samaan mafiaperheeseen siellä New Yorkissa, joka yrittää päästä isänsä varjosta koko ajan pois, jäi myös hyvin mieleen. Ja siellä on muutama semmoinen muukin heti niin kuin hahmo, mutta en mä sitten heti taas muista yhtään, että mikä sen näyttelijän nimi sitten välttämättä on ollut. Että niin. Nämä on kaikki just sellaisia tuttuja naamoja, näin, mutta ei sitä aina välttämättä muista sitä näyttelijän nimeä, niin sen takia tämä on just semmoinen sylttysarja, että se on se tärkein asia tässä. Sen takia tätä varmaan kaikki niin kuin katsoo, jos katsoo, että vaikka Taylor Sheridanhan on jo iso nimi ja moni varmasti fanittaa hänen sarjojaan, mutta kyllä mä silti sanon, että ei tätä Sheridanin takia niin kuin katsota, vaan sen Sylvester Stallonen takia.
Juuri näin, kyllä munkin mielestä. Mutta mikä on sun niin kuin vastaus tähän mun ilmoille heittämään kysymykseen, että jäähdytteleekö Stallonen nyt niin kuin TV-sarjapuolella, eli vähän niin kuin rahanpilke silmissä, mutta ei mitään sen enempää? Vai mikä on niin kuin hänen tavallaan niin kuin tavoitteensa?
No siis, olisiko nyt ihan vaan semmoinen asiat, kun herra lähenee kohti sitä 80 sieltä pikkuhiljaa, niin olisiko vaan se, että sieltä ei niin helposti enää tarjota niitä isoja toimintaleffoja hänelle. Tietty on sellaisia, niin kuin hänellä on niitä franchiseja, missä hän on ollut mukana, ja näin sieltä hän on tulos uusi Expendables-leffa ihan 2 viikon päästä, mutta senkin on tarkoitus olla enemmän niinku uuden sukupolven leffoja, että Stallone ja nämä hahmot jäisivät siinä vähän enemmän taustalle, nämä vanhemmat actionstarat. Olisiko vaan niin, että nyt jos haluaa vielä näytellä, niin sit se menee enemmän ehkä sinne TVn puolelle.
Niin.
Muuten ne on kaikki niitä sellaisia, miten mä sanoisin, joko pikkurooli, niin kuin hänellä esimerkiksi oli Guardians of the Galaxy 2 ja 3, tämmöinen pienen pieni rooli, tai sitten tässä James Gunnin Suicide Squadissa, vai tuleeko täältä sitten jotain semmoisia leffoja esimerkiksi kuin Backtrace, mikä tuli tuossa 2018, että myydään isosti Sylvester Stallonen nimellä, ja sitten hän on melko pienessä roolissa ja melko kaamea leffa muutenkin. En niin kuin tiedä, että alkaako sitten olemaan vaan se. Toki tulihan sitten just vuosi sitten se Samaritan, se Prime Videon, se semmoinen supersankari. Et ehkä tässä on se, että tässä niin kuin lähdetään miettimään tätä, että mennään sinne, mistä niin kuin tarjotaan semmoista isointa roolia niin sanotusti tässä kohtaa, kun ikää alkaa olemaan, tai sitten se, että kun TV on nykyään semmoinen asia, että sinnehän haluaa ne kaikki isoimmatkin niin kuin elokuvatähdet. Et siellä on monia sellaisia, kun on mennyt niin kuin TVn puolelle. No, hyvänä esimerkkinä Kevin Costner tuosta Yellowstone-sarjassa esimerkiksi. Niin kuin, on hän ollut ison luokan näyttelijä. Voi olla, että hänelläkin ura on siellä niin kuin ehtoopuolella siinä mielessä, että saako enää niitä jättikokoisia rooleja muutenkaan, mutta niin kuin siellä on paljon siirtynyt sarjapuolella, koska ihmiset kuluttaa nykyään suoratoistojen myötä sarjoja niin eri tavalla, ja sitten niissä on tullut sellaisia jättituotantoja, niin kuin Game of Thrones tai vastaava, että niihin sarjojen tekemiseenkin pistetään niin kuin 10 miljoonia per jakso, niin silloin sinne menee helpommin ehkä ne isotkin näyttelijät, kun ne voi oikeasti saada ihan hyvin sitä rahaa sieltä, että ei tarvii enää olla välttämättä elokuvissa, jos ei saa semmoista itselleen hyvää roolia.
Just näin. Se, mikä mä ajoittain niin kuin jopa häiritsevänä koin, oli tämän Tulsa Kingin käsikirjoitus. Se oli mun mielestä kyllä, vaikka se pääosin oli niin kuin semmoista hauskaa ja kepeätä huumoria näillä sekoiluilla, kun se ei tiennyt, mikä pankkikortti on tai kännykkä, mutta sitten se vaan luovi hyvin niissäkin kohtauksissa. Siitä mä tykkäsin, mutta kyllä niin kuin välillä tämä käsikirjoitus ajoi niin seinään. Se oli niin lapsellista, että niin kuin facepalmina hakkasin naamaani. Et mä jopa vähän pidän sitä erikoisena, kun ajatellaan, kuka tässä on ollut showrunnerina ja yhtenä käsikirjoittajana, niin hän oli tämä Terence Winter, joka on mies muun muassa Sopranokset ja Broadway Empire-sarjan niin kuin tiimistä. Et hiukan olisin odottanut kyllä siltä puolelta enemmän, mutta tämmöinen ajatus mulle. Oliko sulla niin kuin samanlaista tunnetta tätä kattoessa?
Siis ihan samaa miettisin. Ja tämä meni välillä se rakkauskuvio tässä vähän kanssa sellaiseksi niin kuin ehkä tahattoman koomiseksi tai semmoiseksi saippuasarjamaiseksi.
Todella sitkomia, klisei silmillä.
Niin, siis joo, se oli ihan niin kuin hauska semmoinen, että joo, vanha ja 25 vuotta ollut vankilas, ja sitten totta kai sitä heti lähtee niin kuin vähän kauniimmalla sukupuolelle juttelemaan ja treffeille ja näin, mutta sitten se homma lähtee ihan niin kuin lapasesti, ja sitten siihen tulee niin sanotusti tuommoista pientä kolmiotraamaa tai tämmöistä toista suhdet ja näin, ja sitten se vaan niin kuin sitten sitä oli vähän niin kuin liikaa, että tarviiko tätä nyt sitten tunkea koko ajan tähän mukaan.
Mm. Sinänsä on ihan hauskaa, että tämmöisestä niin kuin mafia-tarinasta tehdään tämmöinen huumoripitoinen. Tässä haluttiin vähän niin kuin, mä havaitsin jotain Sopranokselle niin kuin tavallaan irvailua ja mitä kaikkea tässä olikaan, niin haluttiin vähän niin kuin huumorin kautta. Ja se on ihan hyvä lähestymiskulma, ei mafiateosten taatte aina olla semmoista paksua, kummisetä, tervaa, vaan voi olla myöskin tämmöistä hauskuttavaa. Sitten mä havaitsin, että itse asiassa nämä ikä, tai tähän 25 vuoden eristykseen kuuluva totuttamattomuus, tai se, kun hän joutui niin kuin ihmettelemään, mitä ne nyt on nämä vehkeet olevinaan, niin tästähän tuli niin mieletön Demolition Man-viba. Sä oot varmaan kans tämän klassikon nähnyt, että
monia kertoja.
Niin, Stallone, eikö se mene se tarina niin, että Stallone joutuu jonkin tulevaisuuteen ja sitten se ei osaa käyttää niitä vehkeitä. Et vähän samanlaista ihmettelyä siinäkin. Tässä se oli toki sit vähän eri kulmasta. Mutta että
joo, siis Demolition Man pikasena se juonihan on niin, että Stallonehan oli tämmöinen superkyttä ja sitten hänet syväjäädytetään. Mutta sitten kun tämä hänen oman aikakautensa se kovin pahis, joka oli myös syväjärjettäinen, niin kun hänet sulatetaan siellä tulevaisuudessa, niin ketään muu ei sitten voi pysäyttää, niin sen takia syltyn hahmo otetaan mukaan sinne tulevaisuuteen, niin kun sulatetaan siellä ja sitten he taistelevat siellä keskenään, ja sitten se tulevaisuuden jutut, esimerkiksi se kuuluisa kolme näkin kenkää aiheuttaa koomisia tilanteita.
Siihen ei muuten koskaan saatu vastausta.
Asia, mikä aina naurattaa tänä päivänäkin, ja Stallonekin aina välillä kommentoi jossain sosiaalisessa mediassa aina, että mitä, ettekö te tiedä, miten niiden kanssa toimitaan. Tämä on ihan helppoa.
Ja siinä oli Wesley Snipes vetää kyllä todella hyvän roolin siinä Demolition Manissa. Mutta Demolition Man, vaikka sekin piti niin kuin sisällään huumoria paljon, niin se kuitenkin yritti olla vakava, mutta tämä Tulsa King ei kyllä yritä olla vakava, ja se on hyvä. Että niin kuin tässä on koko tekijäkaartilla, kaikilla on ollut niin kuin tietty visio siitä, että nyt tehdään niin kuin tämmöistä lauantai-illan saunan jälkeistä kevyttä katsottavaa parin oluttuopin ohella. Mulle niin kuin tämä sarja näyttäytyy semmoisena.
No mä sitten ihan inasen eri mieltä. Onhan tässä sitä draamaa niin kuin mukana sellatti, mutta sanotaan, että niin kuin sä sanoit, niin enemmän on just sitä kevyttä ja sopii ehkä just sellatti vanha kunnon lauantai-ilta. Miettii sitä joskus sitä aikaa, kun on itsekin ollut nuorempia TV-stä. Me elettiin aina sitä aikaa, että odotettiin, että TV-stä tulee se joku sarja. Ja se oli sitten, että jos se oli lauantai-ilta, niin sit sitä katsottiin vaan silloin, että ei voinut itse päättää ajankohtaa. Niin toi oli hyvin sanottu lauantai-ilta ja saunan jälkeen ja pari kaljaa. Niin joo, ja Stallone on muutenkin usein ollut sellaisia leffoja tehnyt vuosikaudet, että on tullut katsottu usein kavereiden kanssa jossain, kun ollaan hieman iltaa oltu viettämässä jonkun kaverin luona, niin usein siellä on saattanut joku Stallone-leffa pyöri, esimerkiksi Rambot on hyvä sellainen, kun on toimintaa siinä ja näin, niin tämä on vähän sama linja.
Hyvä, mutta mä luulen, että me siirrytään nyt sitten seuraavaan, eli Fubariin, ja minäpäs luen pienen kuvauksen tästä, eli Arnold Schwarzeneggerin näyttelemä Luke Brenner ja hänen tyttärensä Emma ovat molemmat työskennelleet CIA:n toimijoina vuosia, mutta kumpikin on visusti pitänyt osallisuutensa CIA:ssa salassa toisiltaan, minkä seurauksena heidän koko suhteensa on jättimäinen valhe. Ja saatuaan tietää toisistaan, isä ja tytär joutuvat työskentelemään yhdessä kumppaneina, sietämään uusia puolia toisistaan ja oppimaan, millaisia he todella ovat. Hubarin ensimmäinen kausi on julkaistu Netflixistä, toisesta kaudesta ei ole tietoa. Sarjan luoja on Nick Santoro, joka on tunnettu aiemmin muun muassa Pako-televisiosarjan käsikirjoittajana. No Nick, mites Fubar toimi sulla?
No siis, kuten mä äsken sanoin, niin Arska ja Sylttu on ehdottomasti niitä omia lemppari-action-staroja. Paljolti johtuen siitä, että herrat oli just siihen aikaan, kun meikäläinen oli nuori, niin tehnyt niinku lukuisia sellaisia. No ei nyt voi sanoa, että mä olin nuori kasarilla, koska mä olen syntynyt silloin, mutta niinku ysärillä, kun olin nuori, niin silloin VHS-aikakaudella esimerkiksi tuli katsottu just herrojen niitä vanhempia leffoja, tai ne pyöri TV:ssä ja niitä tuli katsottu. Ja sitten tietty ysärillä herrat myös jatko, vaikka sitten välillä ei niin onnistuneesti. Mutta Arska on ollut aina ehkä vielä enemmän meikäläiselle niinku semmoinen, että on tykännyt enemmän, koska siellä on niitä kovia niinku leffoja, Terminaattori Sitten siellä on esimerkiksi yksi, mihin mä tämänkin sarjan hiukan rinnastan, niin on tämä James Cameronin True Lies, tosi valheita, koska se on semmoinen vakoja leffa. Ja tämä on niinku samantyylinen. Tässä on myös niinku sitä semmoista huumoria mukana, koska siinäkin oli. Tämä niinku, on semmoista agenttiparodiaa, ja sitten tässä on kyllä vakavaa menoa myös menossa. Arskal on tullut ikää aika paljon enemmän siitä leffasta. Ja
sen kyllä huomaa.
No joo, ja sen valitettavasti huomaa, koska ne toimintakohtaukset, ne oli oikeasti semmoinen, että ne näytti tosi huonolta. Arska näyttää pirun vanhalta ja laiskalta niissä liikkeissään, kun hän menee. Arskalla aina parasta on ollut leffoissa ne hiton isot tykit, millä hän ampuu. Tässä hän ampuu koko ajan pistoolilla ja se ei jotenkin sovi hänelle oikein siihen. Ja sitten se toiminta, sitä olikin yllättävän vähän sitten lopulta. Ja tämä vasta muodostukin pahasti saippuasarja ja perhetraamaksi siinä sitten. Ja ne asiat meni kyllä välillä niin paljon ylitte ja mettään, että oikeasti rupesin miettimään, että mikäköhän sarja tämä nyt sitten lopulta on, että yrittääkö tämä olla semmoinen vakoja sarja vai yrittääkö tämä olla jonkunlainen kauniit ja rohkeet oma perhekuvio ja kolmiotraama suhteiden kanssa ja Arskan hahmo Luke Brunner yrittää ex-vaimoa saada takaisin, mutta samalla hän yrittää tulla toimeen tyttärensä kanssa, koska paljastui, että hänen tytär on toiminut myös CIA:n agenttina. Kaiken lisäksi vielä samassa toimistossa, ja niin kuin, ei vaan kumpikaan tiennyt toisistaan, vaikka niin kuin sama työpaikka on ollut kirjaimellisesti useamman vuoden ajankin, mutta niin tästä tuli ehkä sitten lopulta aivan liian semmoinen, niin kuin, että yrittää olla koominen, mutta en mä nyt tiedä, kuinka paljon sitten lopulta edes nauratti.
Joo, täällä mä haluan kans kompata sua ihan täysin samaa mieltä on siitä, että nämä Arskan toiminnalliset kohtaukset, niin ne aiheutti suunnatonta myötähäpeää, että mä en, niitä oli jopa huonosti niin kuin leikattu tai jotenkin huonosti kuvattu, koska se kaveri näytti, niin kuin, se niin kuin tuntui siltä, että hän oli hyvin kulmikas, hän hyvä kun pysyi välillä pystyssä ja sitten piti tehdä jotain loikkia, stuntteja, vaikka mitä siinä, että kyllä niin kuin, että oli hyvä huomio, että hän pyssykki oli pienentynyt. Ja sitten hän halusi niin kuin tuoda sitä isoa olemusta joka kohtauksessa niin kuin yhtä väkevästi esiin, mitä hän on aiemminkin tehnyt. Että se rintakehä tulee aina edellä ja oliko siinä jopa sellainen kohtaus, että hän oli ilman paitaa, että hän halusi niitä muskeleitaan esitellä. Mutta ei niitä nyt valitettavasti enää sillä tavalla ole, mitä niitä silloin aikoinaan oli. Et jotenkin niin kuin, siis ikä näkyy tässä hänen roolisuorituksessaan niin kyllä todella niin kuin vahvasti, eikä niin hyvällä tavalla. Se Arnoldin karisma ei ole hävinnyt toki mihinkään, ja mä nautin hänen kohtauksista ja siitä silmän iskuista ja siitä pienestä irvistyksestä, kun hän koulutti esimerkiksi sitä tyttären niin kuin kosiaa, ja kaikki, tästä aiheutti niin kuin paljon hyvää mieltä ja paljon naurahduksia, ja tämäkin oli semmoista kepeää hyvää viihdettä, mutta tässä oli sitten mun mielestä niin kuin onnettomana puolena tämä just tietynlainen sellainen niin kuin erittäin lapsellinen ota tähän tekemiseen. Et mä en ihan saanut kiinni, että mitä tämä sarja halusi niin kuin esittää. Mutta nämä jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen.
Joo, ja siis tämä valitettavasti tuntui vielä enemmän kuin toi Tulsa King syltylle. Tämä tuntui vähän siltä, että Arska alkaa olemaan vanha ja ei sillä välttämättä anneta sit hirveästi enää muita rooleja kuin joku Netflix-sarja, jossa hän ei edes niinku pääse niinku tavallaan loistamaan yhtä hyvin. Syltyllähän on aina ollut se hyvä puoli, että mitä ikinä hän on tehnytkään ensimmäisen Rocky-elokuvan jälkeen, niin hän on aina itse päässyt muokkaamaan sitä käsikirjoitusta ja kirjoittamaan sitä aina, ainakin oman hahmon osaltaan uusiksi. Ja on sillä tavalla aina ollut vähän niin kuin suotuisampi hänelle. Mutta kun Arska ei ole sellainen, hän ei ole kirjoittaja, niin mennään aina sillä niin kuin muut etunnässä ja ne, jotka tekee sitä. Ja sitten jostain syystä tämä yrittää olla liian koominen, mutta sekään ei niinku kunnolla toimi. Täällähän on paljon komedianäyttelijöitä mukana tässä sarjassa, kun meillä on esimerkiksi tämä Fortune Feimster, joka näyttelee tätä Ruutha. Hänhän on siis stand-up-koomikko. Tai sitten on Jay Baruchel, joka myös komedianäyttelijä. Olikohan Milan Carterkin, joka tässä mukana näyttelee tätä Parryä, niin olisiko hänkin ollut enemmän just komediarooleista tuttu. Eli nämä sivuhahmot on kaikki niin kuin melkein semmoisia komedianäyttelijöitä. No, paitsi sitten ehkä Gabriel Luna, joka on tässä niin kuin sarjassa pahis. Et Gabriel Lunahan on tuommoisia pahisrooleja tai tuollaisia tehnyt niin kuin ennenkin. Ja hänen niin kuin karismahan sopii hyvin tällaiseen, että hän voi olla se pahis tai hyvis, mutta siis tommoinen, niin kuin hän on ehkä oikein semmoinen, niin kuin, hän on niin kuin ehkä kantava voima myös tällä sarjaa siinä mielessä, että hänen niin kuin se pahisroolinsa toimii, mutta sitten kun mulla tuli oikeasti mieleen tätä kattoa sitten, kun tässähän oli se 8 jaksoa, niin mulla alkoi tulee se mieleen, että onko tämä yksi tarina, kun ne jahtaa sitä samaa pahista niin kuin sen koko 8 jaksoa, että olisiko se nyt kuitenkin vähän liikaa venytetty se tarina, että olisiko se pitänyt olla niin kuin nopeammin käsitelty kuin 8. jaksos. Ja sitten alkoi tuntumaan siltä, että kun kaikissa jaksoissa oli niin sanotusti se vähän samanlainen niin kuin, kuvio, että joka jaksossa on aina pari jotain semmoista tilannet, missä koitetaan niinku voittaa, hoidella ne viholliset, sitten aina joku menee pieleen siinä, ja sit täytyy yrittää jollain toisella tavalla pelastautua siitä tilanteesta pois. Tämä oli oikeasti jokaisessa jaksossa sen alun jälkeen, tuli aina se sama kaava, toistui ja toistui vähän liikaa, ja se alkoi käymään vähän niin kuin tylsäksi, ja tämä tuntui vähän liikaa pitkitetyltä.
Mulle ei tullut välttämättä tuommoista tunnetta. Mä haluan palata noihin muihin näyttelyihin. Se, mikä Tulsa Kingissä mä kerroin, että mulle ei jäänyt yksikään hahmo mieleen, että he katosi sinne Stallonen varjoihin, niin tässä sitten sarjassa mä tykkäsin hirveästi näistä muista hahmoista. Eli varsinkin tämä Emma Brunner, eli tämä tytär, jota Monica Barbaro esittää, niin hän oli todella hyvä tässä roolissa, ja mä tykkäsin valtavasti, siis kaikista eniten tästä Ruusta, just minkä mainitsit, mitä tämä Fortune Feimster näyttelee, ihme, jos sanoitko sä äsken, että hänellä on jotain stand-up-koomikon taustaa, niin se kyllä näkyy, mä nauroin jokaisessa kohtauksessa, hän heitti niin loistavia sutjautuksia, että ihan niin kuin kippurassa siinä käkätin. Ja sitten vielä tämä niin kuin Travis Van Winklen Aladdon, niin tämä tiimi, mikä tämän Schwarzeneggerin Luke Brunnerin ympärille oli koottu tässä, niin oli mun mielestä tosi toimiva, ja he täydensi tätä Schwarzeneggerin hahmon tämmöistä kulmikkuutta, ja kun välillä niin oli sillä myötähäpeä poskipunalla, että voisi Arnoldi, et sä enää pysty tohon, niin sitten onneksi nämä muut komppas sillä omalla hyvällä suorituksellaan vähän niin kuin korjas sen Stallonen suorituksen jälkeen, jos näin voidaan sanoa. Ja mä tykkäsin tosta kans tosta pahistyypistä tästä Poro Poloniasta, mitä tää Gabriel Luna just näytteli. Ei mulle tullut välttämättä semmoista oloa, että tää olisi niin kuin liian pitkä, mutta ei mulle kyllä tässä sarjassa jäänyt myöskään kauheasti muistikuvia, että mitä ne jaksot ja mikä se tarina nyt itse asiassa edes olikaan. Tämä tytär, isä-tytär suhde tässä nyt oli päällimmäisenä ja sitten vähän jotain actionia, kun haetaan, ammutaan pahiksia ja ajetaan takaa jotain, joka haluaa maailman tuhota suurin piirtein.
Niin, ja sit se, että tällä Schwarzeneggerin hahmolla oli sitten menneisyyttä tämän pahiksen kanssa, ja sitä tuotiin paljon esille niin kuin joka jaksossa. Ja sitten just se isä-tytär-suhde, mikä siinä oli, sitähän tuotiin koomisin sivuasioin myös esille. He joutuivat käymään sitten firmamääräs heidät niin kuin tämmöisen pariterapiaan, jossa sitten heille annetaan tämmöiset niin kuin itseään esittävät nuket, ja niiden kanssa piti sitten keskustella.
Ei, mutta toi oli niin huonoa jo. Toi oli niin huonoa jo. Mä muistan sen yhden kohtauksen, kun oli tosi ne nyrkkelinen nuket, vai mitä ne teki. Se oli niin kuin, se meni mullakin jo yli.
Joo, niin tässä oli ehkä vielä pahemmin kuin Tulsa Kingissä se, että tässä niin kuin tämä käsikirjoitus rakoili paikoin niin kuin todella pahasti. Ja kyllä. Ja niin kuin, sitten ne vuorosanatkin, ne alkoi välillä muistuttaa just siltä, että niin kuin mennään enemmän just sellaiseen saippuasarjamaiseen fiilikseen ehkä. No Arskalhan on ollut tietty aina uransa aikaa se, että se on tuttu niistä one-linereista, mitä se on viljellyt. Se on,
joo.
Sen jälkeen, kun se näytteli Terminaattorin, niin sehän on varmaan joka ainoassa leffassa sanonut I'll be back. Ja tämäkään ei ole poikkeus siinä, että kyllä sieltä jossain vaiheessa tulee I'll be back tai joku vastaava sellainen sutkautus. Ja niitä one-lineritakin on jonkun verran, mutta sitten tulee sellaisia hetkiä, että sä alat jo odottamaan, että jaha, siellä on helikopteri. No kai se nyt huutaa, että get to the chopper. Ja Se on niin kuin aina se semmoinen arska vakio, mutta sitten tässäkin yritetään selvästi ottaa niitä sellaisia uusiakin one-linereita. Se yritti välillä siellä jotain niin kuin heittää, mutta ei ne sitten oikein mikään jää sellatti ilmaa. Ihan viimeisenähän tässä on jopa se one-lineri, että fubar on one-lineri, mitä se siellä sitten huutaa, niin eipä kyllä jäänyt sekään hirveän hyvin mieleen, sellattiin muuta kuin sarjan nimenä.
Mä en tiedä, mitä tässä niinku ajattelisi tästä sarjasta. Mä oon vähän hakenut itseäni semmoista, että onko tämä jopa floppi. No floppina mä en halua tätä pitää, koska mä kyllä viihdyin tämän parissa. Mulla oli ihan samoja fiiliksiä kuin Tuusakin kattellessa, että mikäpä tässä heittää jalat sohovalle ja alkaa tuijottaa jotain. Mieluummin vaikka telkkarista jotain sarjaa kuin kännykkää. Tämä ei niinku tarjonnut mitään niinku valtavaa tämmöistä aivojen ilotulitusta, aivosolujen niinku ilotulitusta. Tämä tarjosi semmoista ihan kepeätä, kivaa, katsottavaa, mutta jotenkin tässä jäi sitten kuitenkin sellainen olo, että olipas tämä kaamea tässä isseä, mutta on hirveä niinku ristiriita tämän sarjan fiiliksen suhteen.
No siis, mulla alkoi sellainen, että mä aloin tätä katsomaan, niin mä olin heti eka jakson, olisiko ollut pari jaksoa, että hei, tämä on oikeasti hyvä ja tätä on niin kuin ilo seurata, mutta sitten sen jälkeen se niin kuin alkaa hajoamaan pahasti ja sitten alkaa just sellainen, että kun sä sitten oot katsonut sen 8 jaksoa, mitä tätä oli, niin kyllähän siinä oli sitten vähän sellainen, että ei tämä oikeasti ole kauhean hyvä. Tämä on niin kuin... Tämä on niin kuin arskaa, mutta tämä on vanhaa arskaa. Olisiko sen pitänyt jo lopettaa? Samaan aikaan mä mietin sitä, että Sylty teki sarjan Tulsa King, niin kyllä se toimii lopulta kyllä paremmin kuin tämä. Että niin kuin, niitä on helppo verrata just siinä mielessä keskenään, kun herrojen ura on muutenkin ollut semmoista samanlaista. Ne tappeli silloin kasarilla siitä, että kumpi te on kovempi action-stara ja oli pahimpia vihamiehiä. Ja sitten lopulta tietty heille tuli tosi hyvä ystävyyssuhde ja näin. Mutta niinku, heillä on paljon sitä samaa ollut koko heidän uran ajan. Ja nyt kun molemmat on tullut niinku TVn puolelle, niin kyllä minun täytyy nyt sanoa, että kyllä Stallone vei pidemmän korren tällä kertaa ainakin näiden ensimmäisten kausien näkökulmasta.
Mä en tiedä.
Kyllä mun mielestä Tulsa King oli parempi.
Mä en tiedä, kumpi näistä sarjoista on parempi, mutta se on mun mielestä hämmästyttävää, kuinka samanlaiset niin kuin sarjat nämä on ja kuinka samanlainen on tämä tausta tässä, että kaksi tämmöistä ikonista kasari, ysäri, super action tähteä tulee niin kuin TV-puolelle ja tekee ihan samanlaista hömppäviihdettä, vähän niin kuin samanlaisesta roolista ja okei, nämä juonit kummassakaan nyt samanlainen ollut, mutta tai näissä samanlainen ollut, mutta joka tapauksessa tässä on niin kuin hirveän samankaltaisuutta tässä niin kuin heidän niin kuin tulossaan tänne. Et, mua huvittaa se, onko ne äijät soitellut keskenään, että joo, mua pyydettiin Serinanin uuteen sarjaan, ai jaa, mua pyydettiin Santaran, joo, tehdäänkin näin. Ja en tiedä, mutta tämä on niin hämmästyttävää kyllä siinä mielessä.
Niin, ja siis jos nyt täytyy välifaktana heittää se hämmästyttävää, mikä myös oli, kun Arskalta kun tuli tämä Fubara-sarja, niin sitten Netflixihän tuli tämä kolmiosainen Arnold-dokumenttisarja myös. Ja sitten se oli tosi menestynyt, niin eihän siitä menikö siitä viikko vai kaksi sen jälkeen, kun Netflix ilmoitti, että ai niin, me tehdään muuten myös Sylvester Stallone tämmöinen dokumenttisarja.
No niin,
niin eli oli heti se mielessä, että oli vielä enemmän. Niin, nimenomaan tässä on niin kuin vielä enemmän juteltu keskenään, että jo Sylty olisi ollut sellainen, että hetkonen, tekste vaan Arskalta. Dokkari, että kyllä mäkin voisin tämmöisen dokkariin tulla kertomaan mietteitäni omasta urasta.
Joo, mun mielestä tässä oli nyt se, mitä Fubarista voi sanoa ja mitä Tulsa Kingistä voi sanoa, että ei varmaan kauheasti ainakaan enempää. Mitä mieltä, Nikke, olet?
Niin, ainut mitä mä nyt lähden ehkä vielä tästä tähdentää on se, että Sylvester Stallone vetää mun mielestä hyvä roolihahmon. Hän osaa hyvin näytellä, siinä on sitä draamapainotteista sitä niin kuin, mukana ja se niin kuin toimii. Mutta sitten kun Arska on aina ehkä enemmän ollut, anteeksi vaan, jos joku kuulija suuttuu, niin hän on ollut enemmän se toimintatähti ja niiden one-linereiden heittäjä ja hän ei välttämättä on niin kuin aina ollut hyvä semmoisessa niin kuin draama-rooleissa ja näin. Ja olisiko tämä ehkä pitänyt sit hiukan olla ehkä vakavan mielisempi, tai jos komediaa, niin kirjoitus kyllä vähän mätti tässä Fubaris. Kyllä se jäi vähän liian niin kuin keskinkertaiseksi.
Samaa mieltä mäkin. Ja mä haluan sanoa se nyt ääneen, että nämä kaksi herraa oli mun suuria sankareita kasarilla, kun mä oon niin vanha kuppe, mikä on tässä podcastissa tullut kyllä miljoona kertaa sanottua. Mä muistan nähneeni jopa Cobran elokuvissa, se oli 12, tai mä olin 12-13-vuotias silloin. Mä muistan nähneeni Arnoldin yhden parhaimmista elokuvista, Predatorin 87 elokuvissa. Nämä on ollut mielettömiä kokemuksia.
Se olin 2-vuotias silloin.
No siis näiden herrojen kanssa mä kuljin kasarin ja ysärin puolellekin pitkälti. Mm. He määritteli sen, millaista on niin kuin elokuva teollisuus. Silloin elettiin toiminnallisten elokuvien tai toimintaelokuvien kulta-aikaa. Actionia riitti ja nämä kannatteli nämä herrat sitä maailmaa. Ja maailma on heille kyllä paljosta velkaa. Ja mä jotenkin pikkusen jopa surullisena nyt näen, että nämä hahmot on kuihtumassa. Totta kai toinen 77 ja toinen 76, ei kukaan valitettavasti elä ikuiseksi. Ja tänä vuonna ollaan nähty esimerkiksi yhden supertähden, eli Harrison Fordin ikä myöskin aika vahvasti valkokankaalla. Että se vaikuttaa ja se ei aina vaikuta positiivisesti.
Täytyykin muuten välihuomautuksena sanoa, kun mainitsit herra Harrison Fordin, jolla on myös ikä jonkun verran, niin tänä vuonna olemme myös häntä nähnyt TV:n puolella. Niin aika hauskaa, että niin kuin tämmöiset 70-kymppiset tai päälle olevat näyttelijät on nyt niin kuin just tuolla TV:n puolelle siirtynyt. Sen lisäksi, että Harrison Fordhan oli tänä vuonna vielä kahdessa TV-sarjassa, kun oli se Taylor Sheridanin Yellowstone spin-off-sarja 1923, jota Ford tähdittää, mutta sen lisäksi Apple TV-sarja Shrinking, jossa hän myös on mukana, niin jotenkin hauska kaava sellatti, että myös Harrison Ford on siirtynyt nyt TV:n puolelle, vaikka hänellä toki tuli se uusi Indy-leffa, ja hän on myös Marvelin puolella tulossa elokuvissa näin, mutta niin kuin vanhat herrat, TV on se selvästi heillä kaikilla nyt myös mukana jatkossa, ainakin jossain määrin.
Niin, me eletään TV:n kultakautta, ja nämäkin herrat ovat sen varmasti huomanneet. Vielä tästä ihan loppuun.
Haluan vielä palata pikkusen sen verran kahteen asiaan, mitä olin just sanomassa. Toinen on se, että vaikka meikäläinen ei tosiaan ihan yhtä vanha kuppe ehkä olekaan kuin teikäläinen, jos näin voi sanoa humorisesti, anteeksi, niin meikäläinenhän on myös kasvanut todella paljon niin kuin näiden herrojen parissa, vaikka sitten ehkä onkin tullut junnuna ysärillä katsottu sitten VHS tai sitten myöhemmin DVD-aikakaudella herrojen leffoja. Ja Syltty ja Arska on molemmat sellaisia, niin kuin, että meikäläinen on aina katsonut heidän uusimmatkin leffat. Ne on tullut aina ostettu hyllyyn ihan viimeisiäkin myöden 2010-luvulle, että ne on aina vaan pitänyt nähdä, koska ne on molemmat sen verran iso ikone, ja meikäläinen on niiden leffojen parissa kasvanut, että vaikka nykyään ne ei pääsekään sillä tasolla, kun ne parhaimmillaan aikoina herran leffat on ollut, niin kyllä se silti on hyviä leffoja myös niin kuin tullut 2000-luvulla, ja sellaisia, että niitä on halunnut katsojan pakko vaan aina katsoa, mitä herrat on tehnyt, ja mitä muuta mun piti sanoa. Niin mun piti sanoa terveisiä sille, anteeksi vaan jälleen, niin sillä toisella vanhalla kuppeella, joka täytti juuri pyöreitä tuossa, joten terveisiä Ossi, jos joskus kuuntelet tätä jaksoa, niin terveisiä sinne myös sille toiselle vanhukselle. Perässä tullaan.
Tämä on Batroom, TV-sarjojen podcast.
Mutta tässä oli Batroomin jakso tällä kertaa. Laittakaapas palautetta, mitä mieltä olitte, jos olette nähnyt Fubarin ja Tulsa Kingin, ja laittakaa parhaat muistot Stallonen ja Schwarzeneggerin elokuvista. Hyvä. Mitäs Nikke sulla olikaan näitä kaikkia projekteja? Sulla on Leffahullu podcast ja YouTube-kanava, sulla on sitten Marvel podcast Suomi yhdessä Ossi Kuvakarjun kanssa YouTubessa ja podcast-alustoilla. Sitten sulla on vielä Star Wars podcast. Unohdinko jotakin?
No siis hyvin sanottu kaikki noit kolme on, me leikkimielisesti aloitettiin myös Ossin kanssa tuossa meikäläisen Leffahullu-podcastin puolella DC-podcast Suomi, kun puhuimme Superman the Moviesta, mutta koska eihän meillä ole aikaa aloittaa uutta, meikäläisellä on jo kolme podcastia, niin mä halusin sen pitää kuitenkin sillä Leffahullu-kanavalla, mutta mä leikkisesti annoin sille osiolle nimen DC Podcast Suomi, eli saattaa olla, että me jatkossa myös hiukan puhutaan Leffahullu podcastin puolella sitten Ossin kanssa DC-elokuvista, eli Supermanit ja Batmanit ja niin poispäin. Toki täytyy sitten tietenkin mainita myös Leffamedia, eli leffamedia.fi-sivustolta löytyy kaikki nämä meikäläisen podcastit ja videot, mutta sitten lisäksi tietenkin löytyy kenties Batroom-podcastikin sieltä.
Kyllä. Joo, ihmiset, käykääpä tsekkaamassa leffamedia.fi. Sieltä löydätte tämän aihepiirin useat sisällöntuottajat, YouTube-kanavat, podcastit, vlogit ja blogit. Kaikki löytyvät sieltä. Käykää ihmeessä tutustumassa. Ja täytyyhän mun vielä mainostaa sitten Top Tusina, jota mä teen yhdessä Mikä homma Allun ja Pointtaja klikkaa Miikan kanssa. Käykääpä tsekkaamassa YouTubesta se. Eiköhän tästä tullut siis, lueteltua nyt kaikki.
Tähän täytyy vielä pikkusen palata tähän Top Tusinaan, koska se on yksi meikäläisen semmoinen uusi go-to-podcast, ja sitä odottelen valitettavasti vähän liian harvoin tulee jaksoja. Taas on pahasti vierähtänyt aikaa sit edellisestä, kun oli, mutta se on hiton hyvä podcasti, kun siinä listaillaan näitä listoja ja sitten käydään läpi niitä, ja täytyy sanoa, anteeksi vaan, niin varsinkin Samia kohtaa välillä saattaa palaa käpy, kun kuuntelee sitä, kun sieltä saakeli vie se Marlon Brando vielä edelleen kaivertaa siellä kuule viime jaksosta.
Mä saankin yllättävän paljon pihapostia. Vielä. Mä ajattelin, että pitää avata oma kanava palauteja toptusina.sami@toptusina.fi.
Joo, se saattaa olla, että ne kaikki tulee multa, että anteeksi Sami, että mä en voi lopettaa.
Kyllä. Mutta okei, me lopetamme Batroomin jakson tähän. Hei, tuhannet kiitokset jälleen kerran, Nikke, kun pääsit vieraaksi, ja kaikkea hyvää sinulle syksyyn.
Kiitos oikein paljon, Sami, ja toivottavasti joskus huolitaan uudestaan tähän podcastiin. Ja hei, tervetuloa, Sami, sitten ihan mihin vaan noihin meikäläisenkin podcasteihin höpöttelemään leffoista tai sarjoista, koska syksyhän on juuri alkanut ja noita sarjoja kun tulee oikein urakan tällä hetkellä, niin ehkä pitää pyytää sarjojen asiantuntija oikein paikalle höpöttelemään sitten niistä.
No huh, mikä titteli, mutta erittäin mielelläni Nikke tuun. Kiitos sulle. Ja sanotaanpas kaikille kuulijoille nyt. Hei hei.
Kiitos ja hei.